Jestli o někom můžeme říct, že miluje jídlo a zároveň inspiruje spoustu příznivců gastronomie, pak je to určitě Veronika Kokoš-Mehlíková. V letech 2013 a 14 se stala blogerkou roku, vítězkou food blogu roku, získala křišťálovou lupu v kategorii One Woman Show a dvě nominace v cenách české gastronomie. Zároveň vydala kuchařku Menu podle Koko. Teď ji můžete vídat na obrazovkách České televize v pořadu Menu pro Emu, kde, jak sama říká, vaří pro unavené mámy, hladové táty a děti, co objevují nové chutě. A teď si s ní budu povídat. A vás vítám, dobrý den přeji.
Dobrý den, dobrý den.
Můžeme si říct nejdřív, kam jsme za vámi přijeli?
Přijeli jste za mnou na zahradu, do domu, kam jsme se přestěhovali před měsícem a půl, takže podle toho ta zahrada taky vypadá nepříliš zeleně, ale spíše hnědě. Jsme na Berounsku a fouká vítr.
Fouká vítr, tady blízko nás jsou borovice, nepříliš zrostlé zatím, ale když se dívám kolem sebe, tak samozřejmě je tu připravený grill, je tu ohniště, bude to velká zahrada, budete tady taky pěstovat nějaké bylinky?
100%. Zatím jsou teda v květináči, nicméně jsme připraveni na to, že se všechno tohle bude dít, jsme připraveni i na skleník, na kompost. My jsme tak teoreticky připraveni naprosto na všechno, ale budeme to vychytávat asi až postupem doby. Nicméně to je asi klasika, když se člověk přestěhuje, tak nejdřív žije mezi krabicema, pak se jich zbaví, tak je rád, že už žije docela normálně, ale venku to ještě dlouho tak nevypadá. Já doufám, že během roka dvou už přeci jenom ta zahrada bude trošku na tom lépe a že tady postavíme i nějaký altánek s venkovní kuchyní, což byl vždycky můj velký sen, aby jsme měli venkovní kuchyni a mohli vařit venku, protože přeci jenom ty podmínky a ta vonavost těch surovin je úplně jiná než na tom indukčním vařiči, že jo, doma.
My si teď spolu budeme hlavně přát, aby ten vítr nesílil, aby nám tady, no, ubrus může uletnout ze stolu, ale jinak všechno bude tak, jak má být. Posloucháte víkendový radiožurnál, naším hostem je Veronika Kokoš-Mehlíková. Jak už jsme před chvílí říkali, tak sedíme na zahradě, která se chystá teprve na to, že skutečně bude tou krásnou a že tady se bude někde příjemně vařit a kuchtit. A určitě tady bude také běhat malá Ema. Jak vám vůbec Ema změnila život? Narodila se, jak jsem si dívala, 16. května, to znamená, že brzy bude jeden rok.
Ano, ten rok neuvěřitelně uběhnul teda. A vždycky to ty rodiče říkají, že to strašně letí. Ale když to teprve zažijete sami na vlastní kůži, tak poznáte, jak moc je to vlastně pravda. A jak moc mi změnila život? Asi úplně ve všem. Když jsem klasicky oznamovala ala na sociálních sítích, že jo, dávala ultrazvuk, že se to bude dít a tam vznikly takový ty komentáře, které jsou taky naprosto klasický, že odteď už bude vlastně úplně všechno jinak. Tak člověk to sice čte, chápe to, že se to tak stane, ale vůbec si to nedokáže představit. Zaprvé asi už nikdy nevznikne, nebo mě to tak teďka připadá, už nikdy nevznikne úplně čas na to, kdy si uděláte všechno úplně přesně podle svýho. Když potřebujete třeba celý den pracovat, no což já jsem byla zvyklá prostě už x let, takže to prostě nejde a jsou mnohem důležitější a podstatnější věci v životě, protože já jsem vždycky tu práci měla hodně na prvních příčkách. Teď je to takový, řekněme, dělám jí furt ráda, a bez toho bych nemohla bejt. Vlastně jsem začala pracovat pár měsíců po porodu, ale tak nějak schudnějš a přeci jenom ty priority vám to hodně prohází. To si myslím, že je asi to nejznatelnější, ta změna.
Připravujete, moderujete pořad v České televizi, který se jmenuje Menu pro Emu. Vy jste sama řekla, že chcete vařit pro unavené mámy. Jak vy se cítíte? Jako jste opravdu tou unavenou mámou?
Já naštěstí jsem docela raní ptáče, takže mě to vstávání úplně nevadí, ale usínám brzy, naštěstí. Ema spí dobře, takže zas tak unavená nejsem. Slýchám příběhy, kdy opravdu ty děti nespí třeba v souvislém čase víc než 2 hodiny a pak si dokážu představit, že člověk je opravdu strašlivě unavený. Pokud si to správně rozvrhnu a jsem ochotná jít spát třeba v 8 večer, tak se můžu nádherně vyspat. Takže tak nějak si vzpomínám, jaký to bylo na začátku, ale jsem ráda a musím to zaklepat, že já naštěstí tak unavená nejsem a díky tomu můžu pro ty unavený vařit a tvořit pořád, protože jinak by to asi vůbec nešlo.
Kdy začal vznikat pořád Menu pro Emu?
On začal vznikat už ve chvíli, kdy jsem byla těhotná a na základě toho, že jsem vlastně těhotná. Na začátku to měl být pořád pro těhotné mámy. Bohužel čas byl mnohem rychlejší než psaní scénářů a tak jsme se přesunuli úplně někam jinam tematicky a tak vaříme už pro malé děti a unavené rodiče. Protože my jsme na začátku opravdu chtěli ještě zachytit to těhotenství, ty chutě zvláštní, ženské, všechno, co s tím souvisí, což znamená, my jsme se třeba dozvídali, že od specialistů, že tomu dítěti chutná třeba hnedka na začátku to, co žena během těhotenství jí, takže vlastně musí jíst hodně ryb, hodně všeho, co ty děti potom vlastně nechtějí moc jíst. Bude to mnohem jednodušší to do nich dostat a podobně a všechno tohle, tyhle informace jsme chtěli nějakým způsobem předat a vařit pro ně. Nijak bohužel nám to nevyšlo kvůli tomu, že těch 9 měsíců uplynulo jako voda a ty přípravy byly dlouhý, takže vlastně jsme se přesunuli v ději někam úplně jinam.
To znamená kam?
To znamená na dětský příkrmy, k těm rodičům, který přeci jenom nemají tolik času, ale na druhou stranu nechtějí pořád žít o rohlíku a paštice, no, nebo taveným síru.
Kdo vám pomáhá s přípravou receptu?
Jsou
to jenom
nikdo.
Vaše recepty, anebo třeba máte výživové poradkyně, nebo třeba i kamarádky, aha, které radí?
Přímo v těch receptech, tam jsem svou vlastní paní, nicméně, než ten scénář jde do výroby, tak to prochází 100% kontrolou právě naší výživové poradkyně. My spolupracujeme s paní Václavou Kunovou, je to paní doktorka, která je nutriční specialistkou a věnuje se právě výživě, hlavně tedy dospělých lidí, nicméně konzultujeme všechno i s panem doktorem primářem Boženským z Ostravy, který je opravdu specialistou na dětskou obezitologii, výživu dětí v tom úplně nejranějším věku. Takže samozřejmě musím se ptát, protože to, co já bych studovala roky, oni už mají naštěstí roky v praxi. Takže konzultujeme to, co se týče speciální výživy. Třeba hubnutí po porodu, když ještě kojíte, konzultujeme dětské příkrmy, jak má vypadat třeba dort pro roční dítě při první narozeninové oslavě, to konzultujeme. Ale pokud potom už vaříme třeba pro ty táty, co už by rádi něco pořádného ty mamky dostaly na talíř, tak tam se můžu rozšoupnout a tam to naštěstí nemusí procházet kontrolami.
Když si představím maminku v 6 nedělí, nemá tolik času se věnovat vaření. Takže ty recepty, řekněme, jsou tak do 30 minut, nebo dáváte si tam určitý čas, aby ta maminka měla víc času na sebe a netrávila tolik času v kuchyni?
Ten limit nebyl nějakým způsobem řečený, nicméně je to přesně tak. My jsme v těch prvních dílech, kde jsme se věnovali opravdu raným počátkům toho mateřství, tedy i 6 nedělí a celkově těm prvním měsícům, hodně dávali důraz na recepty, které vůbec nejsou časově náročné a vlastně ani energeticky, protože někdy něco uděláte rychle, ale musí to být, řekněme, přece jenom se zkušenostmi. Takže spíš to byly recepty, co uvaří i tátové, třeba těm maminkám, a zvládnou to, byť by normálně třeba ani nevařili.
Tak si některé ty recepty za chvíli představíme ve víkendovém radiožurnálu. Slíbili jsme posluchačům a vlastně i posluchačkám některé recepty, tak možná začněme právě těmi příkrmy. Co dobrého připravit pro malé dítě, aby mu chutnalo, aby to bylo zdravé?
Já jsem o tom dlouho přemýšlela, strašně dlouho jsem se na to těšila, až mě budu moct konečně dát něco barevného, něco živého. Ta reakce vlastně na začátku nebyla úplně taková, jakou jsem čekala, protože přeci jenom největší překvapení byla lžička. Nebyl to dudlík, byla to lžička a v tu chvíli, když přistávalo něco na lžičce do pusy, tak to vůbec se nesetkávalo s nějakým velkým úspěchem. Nicméně pak, když už jsme překonali to lžičkové období, tak v tu chvíli to musí být něco sladčího, ale přírodně sladčího, což znamená, že začíná se klasicky sladkou zeleninou, jako je mrkev, jako je dýně, batáty a podobně. To zelený se musím přiznat, že do ní nedostanu moc ani doteď, takže brokolice, špenáty, ty příliš nevedou. Všechno jsem míchala s bramborama, to bylo vždycky úspěšnější, než třeba rozmixovaná rýže nebo těstoviny. Co se týče ovoce, tak tam jednoznačně vedou jahody, samozřejmě, že jsem na začátku byla opatrná, protože jahody nemusí vždycky být úplně ideální, co se týče malých dětí, protože jsou tam určitý rizika alergií a podobně. Ale první jahůdku zvládla a tvářila se tak, že jich zvládne ještě spoustu a už jich taky spoustu zvládla. Takže tím se asi začíná. Důležitý potom, když se začíná i s masem, během toho 8. měsíce třeba podobně, tak myslet na to, a to nám kladl na srdce hodně náš pan doktor Boženský, je to, že my často děti krmíme třeba kuřecím masem, tím, co často jíme i my, a už se nám nechce tolik do toho hovězího, ale právě hovězí a telecí je nejdůležitější kvůli železu. Obecně českým dětem hodně chybí železo, takže si musíme dát tu práci a zkrátka vařit, i když se vaří mnohem déle než kuřecí, tak na to myslet, že v těch příkrmech to má svoje místo a jednou týdně to tam rozhodně musí být. A aby jsme si to urychlili, to vaření, třeba můžeme použít kvalitní mleté a tam je to mnohem rychlejší než třeba velký kus plece nebo tak. Hmm.
To jsou recepty pro malé děti, no a teď nechci říct příkrmy, ale recepty pro hladové tatínky.
Já jsem pro tatínky vymyslela, já ho i praktikuju, recept, který vím, že funguje i u mého vlastního muže. A opravdu tenhle recept má někdy radši než svíčkovou se 6 knedlíky. To je speciální zapékaný sendvič, kde za prvé je majonéza, za druhé hořčice, spousta sýra, trochu kuřecího grilovaného masa, nakládaný jalapeños, tedy čili papričky, lehce rukoli, abych měla pocit, že jsem mu dala něco zdravějšího a on to zvládnul, takže jak říkám, jenom lehce pár lístečků. Namaže se to zhora i zdola máslem, celé se to zapeče, uvnitř to teče a je naprosto spokojen.
Utřeme si pusu teď, protože jste nás nalákala. Přece jenom maminky po porodu řeší problém s kilogramy. Mm-hmm. Vy jste také přibrala, také jste se k tomu přiznala. Já musím říct, že já jsem přibrala 12 kilo, ale asi tím pohybem se mi to potom velmi dobře podařilo srazit. Ale jaké máte výživové recepty nebo rady právě pro maminky, aby ta kila šla rychle dolů?
Na to je specialistkou právě paní doktorka Kunová, my ji říkáme Wendy. Wendy je prostě náš garant právě toho hubnutí. Já jsem se s ní radila taky, protože jsem říkala, mně to samo nejde. Ženský často říkají, hele, budeš se tolik hejbat, že to půjde samo. Kojením, to zhubneš, jednoduše. Ale po nějakých 6-7 měsících se nic nedělo a já jsem si říkala, že bude nutno něco změnit. Asi nebude nutno čekat na Godota příliš dlouho, protože jsem už začala ten šatník přece jenom přizpůsobovat té postavě a to jsem nechtěla. Já jsem chtěla přizpůsobit postavu šatníku, který jsem už dávno měla a chtěla jsem ho dál používat. Nejdůležitější byl vlastně asi ten objev toho, že mi chybělo hodně bílkovin. Já jsem jedla hodně těstoviny, zeleninová jídla, všechno v pořádku, ale bylo tam strašně málo masa. Takže ženský musí začít jíst hodně masa, strašně moc zeleniny, to člověku opravdu jako nepřijde, ale minimálně třeba 0,5 kg zeleniny denně. Ze začátku je dobrý si to navážit, protože nemáte třeba představu, kolik toho je. Počítá se tam i tepelně opracovaná, i syrová. A nesmí se zapomínat právě ani na ty sacharidy. Někdo to tak dělá, že opravdu jenom zeleninu a ryby. Ale to je tak strašně nevyvážená a jednotvárná strava, že to vlastně vůbec nefunguje. Takže my si i můžeme dát brambory, můžeme si dát těstoviny, i když uvařený al dente. Můžeme si dát rýži, ideálně basmati, ta má nejnižší glykemický index. Z těstovin jsou prý nejlepší dokonce špagety na hubnutí, ty mají taky nejnižší glykemický index. Takže dá se v tom vybírat. Můžeme i bramborovou kaši, minimum másla, ale zase na druhou stranu libovolně mléka a tak dále. Takže dá se to tomu přizpůsobit. A hlavně se musíme cítit tak, že nikdy nejsme nějakým způsobem ochuzeni. Ta zelenina to dokáže přeci jenom ten talíř naplnit tak, že rozhodně nemáte hlad a to je důležitý.
Říká host víkendového radiožurnálu, který se stále usmívá, Veronika Koko Šmehlíková. Ve víkendovém radiožurnálu si povídáme s food blogerkou a také moderátorkou pořadu Menu pro Emu, Veronikou Koko Šmehlíkovou. My už jsme řekli hodně, o čem ten pořad je. Je to skutečně kulinářská show pro mámy, pro táty, pro děti, které opravdu objevují chutě, nové chutě, příkrmy a podobně. Budete tam mít také řadu hostů, kteří vás budou inspirovat svými tipy. Řekněte mi, natáčelo se tady v tomhle domku, kde my tady sedíme, už jsme to říkali v úvodu, vítr zatím fouká, řekněme střídmě, zatím nám neruší náš rozhovor. Všechno se odehrávalo tady u vás?
Bohužel ne. Stejně tak, jako jsme nestíhali pořad o těhotenství a překlenul se na pořad o malých dětech a unavených mamách a hladových tatincích, tak jsme nestihli ani postavit ten dům tak rychle, aby se mohlo natáčet tady. Takže je to existující dům, nejedná se o žádnou studiovku, ale bohužel, protože velmi krásný, není náš.
Veroniko, jaká byla vaše první kuchyně, kde jste vařila?
Určitě v pronajatém bytě, když jsem byla na vysoké škole tady v Praze, protože já jsem začala vařit právě tím, že jsem začala chodit na výšku do Prahy, protože jsem původem z Plzně. Takže dokud jsem byla v Plzni, vařila maminka a já jsem se o to vlastně nestarala. Ani o to jídlo obecně, co se týče domácího vaření. Jinak, táta měl restauraci v Plzni italskou, to tenkrát hodně frčelo, no a o jídlo obecně jsem se zajímala v tom smyslu, že jsem ráda poznávala nové chuti, i když jsem byla vlastně malá, takže už jsem měla za sebou první šneky, všechny takové ty věci, co do dětí moc nedostanete, tak mě bavilo objevovat. Takže v tomhle smyslu mě to bavilo vždycky. Ale to vaření, že bych já přiložila vlastní ruku k dílu, nastalo opravdu až na vysoké škole. A tam jsem se stěhovala, řekněme, co ročník, to jiný byt, tak to tenkrát fungovalo. Takže myslím, že ta kuchyně rozhodně nebyla moc hezká a určitě byla malá.
Jste se rozhodla připravovat pro příznivce gastronomie food blog. Když jsem četla nějaké vyjádření porotkyně, která tedy hodnotí jednotlivé blogy a ta říkala, když tam vidíte nějaký recept, tak musíte jít úplně do kolen, protože máte na to jídlo obrovskou chuť. Které jsou ty vaše recepty, které si myslíte, že si získaly tak obrovskou popularitu nejenom u těch čtenářů, diváků, ale zároveň u těch porotců?
Naprosto nejoblíbenějším receptem na mém blogu, kam vím, že se ty lidi furt vrací, i když se podívám na analytics podle toho, kolik lidí kouká aktuálně na nějakou stránku, tak tahle vždycky vyhrává. Tak to jsou domácí bulky na hamburger. To vím naprosto stoprocentně. A je to opravdový highlight, to je totální vlajková loď, protože když už potom chcete pro lidi připravit v tomhle počasí něco speciálního a chystáte nějakou akci, tak koupit si dobrou bulku dneska už zvládnete úplně v pohodě. Nicméně přeci jenom, když tomu dáte tu svou vlastní lásku a péči, tak zjevně přeci jenom máte větší respekt u svých hostů. Tohle je naprosto nejoblíbenější věc. Já jsem se sama divila, tak jsem se rozhodla tenhle recept zopakovat právě i v menu pro Emu. Protože kdo ho zatím neviděl, tak si myslím, že byl hold ošizen. Je to oskoušeno mými diváky.
Dá se to rychle, stručně říct, nebo se to musí vidět?
Upečete a po upečení hlavně přikryjete utěrkou, aby se to zapařilo, protože jinak by byly příliš křupavé a drobivé. Nicméně, když to přikryjete tou utěrkou, tak ona tam ta pára zůstane. Zůstanou nadejchaný krásně, měkonký a nedrolí se. A to je důležitý.
Je něco z toho vaření, co vám opravdu nejde, co neumíte?
Sladký.
No, ale počkejte, 16. května bude mít Ema narozeniny, bude jí rok.
Právě tento víkend to hodlám řešit, protože píšeme, my ještě nemáme úplně dotočeno, takže my píšeme ještě scénář na 12. díl a jeden z těch receptů musí být její první dort. Já už mám trošku představu o korpusu, mám představu o tom, jakým způsobem to nazdobit. Ano, musí tam být ty jahody, protože bez nich by to rozhodně nešlo. Radila jsem se opět s doktory, co vlastně prezentovat v televizi jako ideální první dort, protože přeci jenom ty možnosti dětí jsou ještě omezený v tom roce. Nicméně dostala jsem zelenou k tomu, že je to výjimečná situace, že rok už je přeci jenom pokročilejší doba, takže si můžeme dovolit i trošku cukru, což mám teda radost, protože jinak by se to asi nedalo jíst a bylo by to zbytečná práce. Ale pracuju na tom a hodlám použít nějakou zdravější mouku, tvaroh, co nejmín tuku a ty jahody.
Mimochodem, jak jste přežila anebo prožila, to záleží na vaší odpovědi, karanténu, protože jsem se dívala, že jste měla taky parádní recepty pro lidi, kteří chtěli vařit dobře a hlavně tak, aby si udělali třeba nějaké zásoby a nemuseli často chodit do obchodu.
Já jsem na začátku té karantény sama řešila to, co řešil asi každý. Za prvé nechce příliš často nakupovat, za druhé na začátku nebyly všechny suroviny úplně dostupné, protože tam se to zbláznilo a všichni se zásobili. Pak se člověk potýká s takovou tou nevýhodou toho, že když nechodí často nakupovat, tak nemá moc těch čerstvých surovin alá zelenina, to, co vám, nebo ovoce, co vám nevydrží příliš dlouho. A stejně jsem měla furt pocit, že vařím a meju nádobí a nic jiného nedělám. Tak jsme tak nějak začali vymýšlet, co s tím, protože člověk se doma nesmí jako příliš nudit a když je tam uzamčen moc dlouho v páru, tak to nedělá někdy dobrotu. Takže jsme si s manželem našli zábavu právě v tom, že on točí moje vaření v karanténě. Já vždycky vymyslím něco z toho, co doma máme a funguje to docela dobře. Tvoříme to pro internetovou televizi. Ale na druhou stranu, máme vždycky co jíst a nějakým způsobem to zúročíme tak, že se to může někomu i hodit. Já jsem se snažila vybírat věci, které právě nejsou příliš náročné. Na druhou stranu, kdy jindy než teď máte čas na to, abyste dohnali něco, co jste si říkali, že už dlouho chcete vyzkoušet. Takhle jsem třeba upekla svůj první chleba a byla jsem na to docela pyšná.
Dívala jsem se na některé recepty, tak třeba nahá pizza, pizza karanténa, jak nejlépe uchovat v lednici čerstvou zeleninu, salát Jaroslav, květákové stejky, dietní bramboráky, jak zpracovat kuře úplně bez zbytku. Tak čím začneme? Možná se mi líbí ta pizza, nahatá pizza.
On je to vlastně v překladu pizza chleba, jo? Ale v italštině se to jmenuje nahá pizza, takže jsme to podle toho taky nazvali a přeci jenom musí to mít vždycky nějaký nadpis, že? Aby to bylo zajímavé. Nicméně jde o to si doma vytvořit svoje vlastní domácí pizza těsto, ne ho kupovat. Bylo na to potřeba droždí, pak se samozřejmě ukázalo, že je to naprosto nedostatkové zboží, takže už jsem začala rovnou pěstovat doma kvásky, protože přeci jenom droždí, zkrátka a dobře, v téhle době asi bych chtěla mít firmu na droždí, no, ale nemám. Takže nechali jsme si doma prostě vykynout, pořádně odpočinout pizza těsto a nahoru jde vlastně jenom olivový olej, sůl, rozmarín a postrouhat trochu parmazánu. A peče se to vlastně pár minutek a máte naprosto výbornou křupavou věc, kterou můžete použít buď jako přílohu, anebo jako klasické pečivo a zpracovávat to dál.
Pak se mi líbí kapitola, jak uchovat v lednici čerstvou zeleninu. Jaké máte v tomhle směru tipy?
Ono jde o to, že když si koupíte například řetkvičky a necháte jim zelená lupínka, tak to vypadá velmi pěkně, nicméně lupínka vysají ty řetkvičky a jsou gumoví, řekněme, tak asi zítra. Což znamená, že my hnedka, jak přijdeme nebo jak nám přijde nákup, musíme ukrojit všechny ty zelené natě, ty řetkvičky omít a ještě mokré je uskladnit v uzavřené krabičce. A v tu chvíli vydrží možná nějakých 10-11 dní. Takže na tomhle principu to bylo vlastně založeno.
Když už jsme před chvílí mluvili o té karanténě, myslíte si, že tahle doba, tohle období změní náš vztah k jídlu, ke gastronomii, budeme vařit jinak, anebo budeme třeba šetřit trošku s jídlem, nebudeme tolik plýtvat?
Já si myslím, že tahle doba změní spoustu věcí, nejenom tu gastronomii, ale pokud se na ní přímo podíváme, tak si myslím, že změní náš pohled zaprvé v tom, že někteří opravdu, já jsem si myslela, že je to jenom takový mýtus jednoho večerního pořadu o vaření, ale to domácí pečivo bude častěji domácí, protože lidi se to naučí a vlastně jim zachutná a bude jim to připadat, že je to i zábava tvořit ty vlastní rohlíky a chleby a bagety a podobně. Takže v tom se to možná změní, možná, nebo alespoň doufám, že by lidi uměli i líp přemýšlet o tom nakupování, líp si to naplánovat a líp pracovat i s tím, co je zrovna k dispozici a v tu chvíli mít méně odpadu, což si myslím, že je asi cílem celý planety, ale nechci tady mluvit jako nějaká budoucí mis, protože nejsem. A pak si myslím, že je to rozhodně zásadní ve stylu nakupování, protože spousta lidí vyzkoušelo online nákupy, který se do té doby tomu bránili a chodili nakupovat klasicky a myslím si, že tohle vytvořilo velký tržní příležitosti v rámci právě tohle odvětví.
Veroniko, jak vy vlastně objevujete nové ingredience, nové chutě, kde to všechno testujete, kolik času jste tomu ochotná věnovat, protože člověk nemůže ustrnout, rád by psal další kuchařky a nejenom mít v polici zaprášenou tu jednu.
Je to tak. Zaprvé člověk se vzdělává tím, že sleduje, co se děje, co dělají ostatní v daném oboru, což znamená, že se snažím jít s dobou na všemožných portálech nebo televizích, sledovat i pořady v angličtině a podobně, i když já to moc nemám ráda. Já si prostě jako ráda v klidu podívám na to jídlo a když ještě musím k tomu koukat na titulky, tak mě to trošku ruší, ale potřebuju se vzdělávat. Takže zaprvé se dívám, co se děje, jak kdo tvoří a co ukazují. Dál potom ráda jezdím do SAPy, což je tržnice, ve který mají v Praze opravdu nevídané věci. Nicméně člověk musí být obezřetný a testovat jenom to, co je zabaleno předtím. Já mám neuvěřitelnou knihovnu plnou kuchařek. Já tím strašně moc jako hezky relaxuju. Já si prostě třeba každý, opravdu si myslím, že můžu říct, že každý den si nějakou otevřu a prostě v tom listuju, já tím odpočívám. tím pádem objevuju i nový chutě a pak pátrám, jestli je možný to u nás v našich končinách taky někde sehnat, ochutnat, no a pak je to na těch zkouškách, co z toho vytvořit dál, aby jsem to nějakým způsobem zpracovala.
Naším hostem víkendového radiožurnálu byla foodblogerka Veronika Koko Šmehlíková. Těšilo mě, nashledanou.
Mě taky a moc krát děkuju, přeju všem krásný zbytek tohle prodlouženého víkendu.